Haideți să deschidem Sfânta Scriptură și vom citi cuvântul Domnului pe care îl găsim scris în Apocalipsa, capitolul 6. Vom citi cuvântul Domnului începând cu versetul 9 și încheiind cu versetul 11. Apocalipsa, capitolul 6, începând cu versetul 9 și încheiind cu versetul 11. Un pasaj găsit în Scriptură la pagina 1210. Când a rupt mielul pe cetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fusese răjunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și ziceau: Până când, Stăpâne, Tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Fiecăruia din ei i s-a dat o haină albă și li s-a spus să se mai odihnească puțină vreme până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor care aveau să fie omorâți ca și ei. Amin. Stimate surori, stimați frați, în această dupămasă eu sunt bucuros să fiu împreună cu dumneavoastră la închinare, mai ales că această întâlnire a noastră vine după aproximativ o lună, timp în care, fiind plecat, mi-ați lipsit foarte mult și în timpul acesta în care am fost departe, fizic vorbind, dar cu Duhul fiind prezent aici în rugăciunile pe care Dumnezeu știe că le-am înălțat către El pentru biserică, am simțit însoțirea lui Dumnezeu și călăuzirea lui Dumnezeu și vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine rugându-vă. Cel puțin câteva persoane cu care m-am întâlnit mi-au spus că în fiecare seară, înainte de a se așeza pentru odihnă, s-a rugat insistent, acolo unde a fi, să-i dea Dumnezeu însoțire. Mulțumesc tuturor care ați fost alături de mine în spiritul rugăciunii. A fost o lucrare lungă și grea pe care a trebuit să o fac acolo, atât în Germania cât și în Austria. Am călătorit foarte mult în cele 27 de zile câte am fost plecat, au fost peste 40 de programe de biserică, atât conferințe, cât și școală biblică, cât și evangelizări. Și un lucru care mi-a umplut inima de bucurie, unul dintre multele care mi-a umplut inima de bucurie, s-a întâmplat în biserica din Stuttgart. M-am nimerit acolo de sărbătoarea Rusaliilor, de fapt am plecat cu un scop pentru biserica aceea. Și înainte de Rusalii au ales să fie 10 zile de stăruință pentru botez cu Duhul Sfânt. Și fiecare seară, în prima parte era studiu biblic și în partea a doua rugăciune stăruitoare pentru botez cu Duhul Sfânt și Dumnezeu a binecuvântat suflete umplându-le cu Duhul Sfânt. A fost o bucurie și o împlinire și s-a trezit un duh de rugăciune care aș dori să crească și să crească și acolo, dar și aici în biserica noastră. De asemenea, vă aduc salutări din partea multor biserici pe care le-am vizitat. Frații ne transmit har și pace. M-am întâlnit cu frați, cu surori plecați din biserica noastră care ne transmit salutări. Este vorba de sora Gabi și de sora Corina Ranca, cu care m-am întâlnit în biserica din München. Ele sunt acolo în biserica aceea. Ne transmit salutări. Dumnezeu să le binecuvânteze. De asemenea, m-am întâlnit cu sora Gabi Mironese, așa o știm noi, Gabi Mironese, este căsătorită cu fratele Toma. Ei ne transmit de asemenea salutări. M-am întâlnit cu copiii fratelui Ghiță Berci și ei ne transmit salutări, și sora Anita și fratele Adi și sora Simona, toți ne transmit salutări. Dumnezeu să îi binecuvânteze pe toți acolo și harul lui Dumnezeu să fie cu ei. Câteva persoane de aici, câțiva frați surori, și-aduc aminte că într-o zi ne-am rugat împreună cu o soră din biserica din Ingolstadt. Ea nu era încă, nu făcuse legământ cu Domnul, avea probleme speciale. Este vorba de sora Estera, cred că unii dintre dumneavoastră vă aduceți aminte. M-am întâlnit cu ea și am fost tare bucuros să o văd în casa lui Dumnezeu și fericită și bucuroasă și să spună că urmarea rugăciunilor făcute în acest loc, Dumnezeu a eliberat-o de toate problemele acelea și că acum este împlinită și se bucură. Domnul să fie lăudat și să fie slăvit. Amin. Sigur că multe aș putea să spun, dar în seara aceasta hai să folosim timpul pentru studiu biblic. Scopul pentru care ne-am și pregătit în această dupămasă și sigur așa trebuie să fie. Mă bucur foarte mult pentru tinerii care sunt în această joi după masă în casa lui Dumnezeu. Așa bine le stă în biserică, așa-i? Se ajute Domnul mereu, mereu să fie aici în casa Domnului și fraților și surorilor, tuturor ne stă bine să fim în casa lui Dumnezeu. Așa cum suntem familiarizați, joi seara avem studiul biblic pe cartea Apocalipsa, iar în această după masă este vorba de a 23-a lecțiune a acestui studiu biblic. Până acum am vorbit foarte multe lucruri, foarte multe aspecte ale acestui ciclu de lecțiuni biblice și pentru că este ceva timp de la ultima lecțiune până acum, aș dori foarte scurt, în 3-4 minute, să facem o succintă recapitulare a ceea ce am făcut până acum. Am înțeles cu toții că în cartea Apocalipsa, cartea aceasta, cartea Apocalipsa, este structurată pe trei părți. În prima parte este vorba de lucrurile care au fost. În partea a doua este vorba de lucrurile care sunt. Și în partea a treia se vorbește despre lucrurile care vor veni. Prima parte este capitolul 1, în care se analizează trecutul lui Ioan. Deci, din experiența lui Ioan, ce s-a întâmplat în trecut raportat la autorul acestei cărți, respectiv Apostolul Ioan. În partea a doua se vorbește despre prezent. Mesajul Domnului Iisus către cele 7 biserici locale, biserici care erau prezente Apostolului Ioan. Este ca și cum noi am scrie o scrisoare către biserica din Mediaș, o alta către biserica din Brașov, o alta către biserica din Agnita, să zicem, sau din Șura Mare, nu? Să punem și pe cea din Șura Mare aici. Biserici existente care se confruntau cu probleme și aveau răspunsul lui Dumnezeu în problemele respective. Începând cu capitolul 4, cartea Apocalipsa are în atenție lucrurile care vor veni, cele care se vor întâmpla. Și noi am observat din cuvântul lui Dumnezeu că vor veni, se vor întâmpla următoarele lucruri, următoarele acțiuni majore. Prima, răpirea bisericii. Primul lucru pe care îl așteptăm în viitor este răpirea bisericii. Apoi va veni necazul cel mare, o perioadă pe care noi am arătat-o din cuvântul lui Dumnezeu că ține 7 ani de zile. Necazul cel mare. După aceea, revenirea Domnului Iisus Hristos pe norii cerului ca să judece, ca să întemeieze, și acesta este a patra, împărăția de 1000 de ani. Apoi va avea loc învierea morților, după aceea va avea loc judecata și apoi va fi veșnicia. Cei credincioși vor fi în rai cu Dumnezeu și cei necredincioși vor fi osândiți în iad. Și cele 7 evenimente majore care sunt așteptate după profeții sunt încă o dată răpirea bisericii, necazul cel mare, revenirea a doua a Domnului Iisus Hristos, împărăția de 1000 de ani, învierea morților, judecata finală și veșnicia. 7 lucruri simple pe care trebuie să le așezăm în mintea și în sufletul nostru și aceste lucruri constituie baza profetică a ceea ce urmează să se întâmple în viitor. Noi am vorbit despre răpirea bisericii în mai multe lecțiuni și am început să vorbim și despre necazul cel mare și ca o paranteză, Apocalipsa capitolul 6, începând cu capitolul 6 și încheiind cu capitolul 19, nu face altceva decât să descrie ceea ce urmează să se întâmple în perioada necazului cel mare. Și în perioada necazului cel mare sunt mai multe judecăți pe care Dumnezeu le va revărsa peste pământul care refuză să se pocăiască. Și sunt acolo 7 judecăți în cicluri de câte 3. Deci prima dată 3 și încă o dată 7, apoi iară o dată un ciclu și iară 7, încă un ciclu și iară 7. În total 21 de judecăți. Este 7 judecăți sub peceți, alte 7 judecăți sub trâmbițe și alte 7 judecăți sub potire. Deci 21 de judecăți organizate în 3 grupe de câte 7 fiecare grupă. Noi am început să vorbim în lecțiunea noastră trecută despre judecata sub peceți și am avut în atenția noastră primele 4 peceți. Și este scris în primele 8 versete ale capitolului 6 că mielul, când a rupt prima pecete, s-a arătat un cal alb și cel ce sta pe el a pornit ca să biruiască, a pornit biruitor și ca să biruiască. Și am înțeles că identitatea acestui călăreț, acestui cal, este Duhul de amăgire, Duhului Anticrist, care pornește în înșelarea națiunilor. Apoi s-a arătat un cal roșu, este vorba aici de război, i s-a dat putere să ia pacea de pe pământ ca oamenii să se junghe unii pe alții. Și în prima parte a necazului cel mare va fi înșelăciune adusă prin Anticristul, prin cel care va zice despre sine, eu sunt Hristosul. Și mulți vor zice, așa e. Și vor fi înșelați. Urmează apoi război. Războiul lasă în urma lui pe cetea a treia. Vino și vezi, m-am uitat și s-a arătat un cal negru și cel ce sta pe el avea în mână o cumpănă și i s-a dat să cântărească o măsură de grâu pentru un dinar, 3 măsuri de orz pentru un leu. Este vorba de foamete. Și în final, a patra pecete este o imagine îngrozitoare, terifiantă. Este vorba de un cal gălbui și cel ce sta pe el se numea Moartea, împreună cu el, după el, venea locuința morților. I s-a dat putere peste a patra parte a populației de pe pământ ca să ucide cu sabia, cu foamete, cu molimă și cu fiarele pământului. A patra parte a populației pământului înseamnă, în momentul prezent, 1,5 miliarde de oameni. Și este această imagine a unui Dumnezeu care judecă un pământ necredincios, care trăiește în păcate și care refuză să se pocăiască de păcatele lor. În această seară avem în atenție pecetea a cincea. Este înfățișat Domnul Iisus Hristos în cer, acolo se face o strigare, se arată un sul pecetului cu 7 peceți și sulul acela conține istoria omenirii. Și s-a făcut în cer o strigare. Cine este vrednic să rupă pecețile și să desfacă sulul? Și nu s-a găsit nimeni. Și cel care s-a găsit în stare să rupă pecețile a fost Domnul Iisus Hristos, care a luat istoria în mâinile lui. Și Domnul Iisus Hristos are acum istoria în mâinile lui. El ține în mâna lui toate evenimentele. Și nu este întâmplare, ci el care este suveran și este stăpân, determină lucrurile care se întâmplă în lumea aceasta. Și noi îl slăvim pe Domnul Iisus din pricina aceasta. Și el va ajunge să desfacă și pecetea a cincea. Și aici este spus, când a rupt mielul pecetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră junghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu. Cu a cincea pecete, scena se mută de pe pământ în cer. Și noi trebuie să ținem minte aici un adevăr de bază. Cartea Apocalipsa, acțiunea în cartea Apocalipsa se desfășoară pe două nivele. Primul nivel este cel pământesc, în planul acesta fizic în care trăim noi, istoria noastră, și celălalt plan este planul ceresc, planul duhovnicesc, planul spiritual, lumea lui Dumnezeu. În planul ceresc este văzut un cal alb și cu un călăreț și în plan pământesc vine Anticristul. În plan ceresc este văzut un cal roșu care pornește cu călărețul de pe el să ia pacea de pe pământ. În plan pământesc se întâmplă războaie, oamenii se junghe unii pe alții. În plan ceresc se ia o decizie să meargă un cal, zice aici, gălbui, care înseamnă moartea. Și pe pământ urmează moartea. Și atunci deciziile se iau în planul ceresc și rezultatele se văd în planul pământesc. Acum scena este mutată iarăși în planul ceresc. Și în urma peceții a patra, spune aici, cel ce sta pe acel cal, un cal gălbui, se numea moartea și împreună cu el, după el, venea locuința morților. Întrebarea care se ridică aici este ce se întâmplă în locuința morților. Și acesta este mesajul peceții a cincea. Ce se întâmplă cu oamenii după ce mor ei? Ce se întâmplă după ce treci din viața aceasta? Urmare a intervenției din pecetea a cincea, foarte mulți oameni au murit din pecetea a patra. Foarte mulți oameni au murit. Și întrebarea care se ridică în mod anticipat este unde merg sufletele lor? Ce se întâmplă cu ei? Și sunt mai multe întrebări care se rostesc una după alta. Prima întrebare este ce se întâmplă cu sufletele credincioșilor după ce ei mor? Pentru că în perioada necazului mare vor fi severe persecuții. Ce se va întâmpla cu cei care vor muri? A fost o întrebare. O altă întrebare, care este destinul veșnic al credincioșilor? Sau altă întrebare, mai există ceva după moarte? Toate aceste întrebări reprezintă obiectul peceții a cincea. Și se oferă răspuns când se deschide această pecete. Mai ales că aceste întrebări vin într-un context foarte clar.
În perioada aceea din istoria omenirii vor fi mari persecuții împotriva creștinilor, împotriva credincioșilor. Și în persecuțiile acelea severe, mulți vor fi martirizați. Așa cum acum nu suntem familiarizați cu martirajul, așa atunci oamenii vor fi familiarizați cu martirajul. Așa cum acum nu e ordinea zilei, atunci va fi ordinea zilei. Și mulți, aici spune Scriptura, cei care fuseseră junghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu. Și apoi li s-a spus să mai aibă puțină răbdare, să mai aștepte puțină vreme, până când se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbe și a fraților lor care aveau să fie omorâți ca și ei. Și atunci rămânea această amenințare pentru credincioși. Ce te faci că vine persecuția? Rămâi credincios Domnului, plătești prețul credincioșiei. Merită să fii credincios până la moarte sau nu merită? Mai ales că în față stă oferta acestei lumi, cu plăcerile ei, cu satisfacțiile ei, lumea aceasta cu distracțiile ei, cu sensul ei, cu banii ei, cu distracția și cu tot ce-ți oferă ea, atât pentru un tânăr cât și pentru un bătrân. Lumea aceea care oferă împlinire în lucrurile pe care le dă, pe de o parte, și pe de altă parte, refuzându-ți aceste lucruri și slujindu-L pe Domnul Iisus, îți atragi ura acestei lumi și din partea ei persecuție și bagiocoră și ironie. Și până la urma urmei, martiraj. Și întrebarea pe care în mod anticipat credincioșii o ridică este: merită? Merită să plătești acest preț? Merită să faci orice sacrificiu pentru Hristos? Sau mai bine să ne lăsăm de El și să ne bucurăm de ce e lumea asta, că doar după moarte nu știi ce e? Asta era întrebarea pe care o anticipă creștinii în fața persecuției. Și atunci, știindu-se această întrebare, și cartea Apocalipsa având ca scop să ne pregătească în vederea persecuțiilor prin care eventual vom trece, zic eventual vom trece, nu știm sigur, scopul acestei peceți este să ne arate ce se întâmplă cu noi după ce plătim prețul, după ce plecăm din lumea aceasta. Sigur că, ca răspuns la întrebarea, merită sau nu merită? Merită. Merită să fii credincios Domnului Iisus, să plătești prețul, oricare ar fi prețul acela. Haidem să ne apropiem de subiectul acesta și să vedem, am înțeles care este obiectul, care este baza și scopul acestei peceți, acestei mesajului din pecetea aceasta, și să ne apropiem, cum spune, acest subiect pe care l-am numit dincolo de perdeaua acestei lumi. Dincolo de perdeaua acestei lumi. Se întâmplă ceva cu sufletul după moarte. Ceva se întâmplă. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă cu trupul, știm. Și apare momentul în care omul moare și în momentul în care omul moare, zice cartea Eclesiastul, suflarea, duhul de viață se duce la cel care l-a dat și țărâna se duce în țărână. Și unde merge trupul, știm. Asta știm. Și nouă dată am participat noi la mormântare. Este aici cineva care viața lui n-a fost până acum la o slujbă de mormântare? Am fost fiecare. Ce se întâmplă cu trupul, știm. Din țărână ești și în țărână te vei duce. Mi-a plăcut cineva care a zis, mi-a plăcut ce a zis, așa, n-a zis beton ești și din beton te vei duce. Țărână ești și în țărână te vei duce. Și ce vreau să spun cu vorba aceasta? Se fac eforturi mari ca să conservi cât mai mult trupul acesta. Și pui acolo să fie o criptă de aceea scumpă și un mormânt scump și cu sacrificii mari și te bași dator numai ca să fii onorabil în fața oamenilor nepocăiți din vecini sau familiei. Că ce a zice acum? Să-i facem criptă, să-i facem cruce, să-i punem acolo un mormânt de la acela cum să nu fie în cimitirul din sat sau din oraș. Merită asta? Nu merită. Mai bine da banii aceia la săraci, mai bine îi da celor necăjiți, mai bine îi susține pe cineva care să fie în lucrarea lui Dumnezeu, decât să pui banii aceia acolo într-un mormânt și așa țărâna în țărână se duce. Și oricum îi face, până la urmă tot viermi mănâncă, așa? Unde merge trupul, știm? Hai să mai ridicăm microfonul acesta un pic. Se pare că și el e obosit în seara asta. Deci, întrebarea care se ridică pentru noi este: unde merge sufletul după ce omul moare? Și în special, unde merge sufletul celui credincios? Întâi să luăm în Vechiul Testament. Învățătura Vechiului Testament este, din acest punct de vedere, destul de săracă. Revelația în Vechiul Testament era foarte săracă. Locuința, locul în care mergeau oamenii după moarte era cunoscut sub numele de Sheol. Și Sheol în limba ebraică înseamnă locuința morților sau țara morților sau tărâmul celor morți. Locul în care se duc ei. Și atunci viii sunt în țara lor și morții sunt în țara lor. Concepția în Vechiul Testament despre lumea aceea de dincolo, despre Sheol, era ca fiind un loc al umbrelor, un loc sumbru, întunecos, un loc în care nu se știe ce se întâmplă, în locul acela este tăcere, de acolo nu se mai întoarce nimeni, ce experimentează oamenii de acolo nu se știe, nici măcar. În Vechiul Testament, notați acest aspect, este foarte slabă credința în învierea morților. Învierea morților, ca și învățătură, este o descoperire a Noului Testament. În Vechiul Testament apare în fază foarte incipientă, dar săracă. Și principiul este următorul. Dumnezeu se descoperă pe sine în Biblie în mod progresiv. În mod progresiv. Una a cunoscut Avram, mai multe au cunoscut Moise, mai multe au știut profeții, mai multe a știut Pavel și iată că a ajuns revelația și la noi. Și se crește progresiv în descoperirea cuvântului lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, cunoașterea este palidă, este foarte palidă. Dacă cineva ar vrea să studieze mai mult, poți să lași niște referințe. Psalmul 86 cu 13, 88 cu 12, 94 cu 17, 115 cu 17, Proverbe 15 cu 24, Ezechiel 26 cu 20, Iov 10 cu 22. Toate aceste texte descriu cum era concepută locuința morților în gândirea vechi testamentală. Încetul cu încetul, începând să se descopere mai mult Dumnezeu, apare și se conturează o speranță. O speranță pentru cei credincioși, chiar din Vechiul Testament. Și la un moment dat, într-unul dintre psalmi, psalmistul spune, Doamne, până la urmă, ce-i face Tu? Nu știu ce-i face, dar sufletul meu nu o să-l lași în locuința morților. Exista această speranță. Exista această, că până la urmă Dumnezeu va face ceva. Și asta apare în Psalmul 49 cu 15, 73 cu 24, Daniel 12 cu 13. Dar cum spun, în Vechiul Testament, perdeaua lumii. Perdeau acestei lumi în care trăim noi, acoperea realitatea de dincolo. Nu se știa ce e dincolo. Dar a venit Noul Testament și Noul Testament perdeau este dată la o parte. Și în Noul Testament, în învățătura Noului Testament, sunt patru texte majore, deci patru texte majore care vorbesc despre ce se ascunde în spatele perdelei acestei lumi. Ce se întâmplă cu sufletul după ce omul moare. Primul text este în Evanghelia după Luca, în capitolul 16, începând cu versetul 19, unul dintre pasajele cu care suntem cel mai familiarizați. Pilda bogatului și a... Cum îl chema pe sărac? Și pe bogat? Bogat. Chema bogat. N-avea nume. Ai nume înaintea lui Dumnezeu? Numele înaintea lui Dumnezeu nu ți-l face bogăția sau sărăcia. Numele înaintea lui Dumnezeu ți-l face credincioșia. Ai nume înaintea lui Dumnezeu. Cum te cheamă înaintea lui Dumnezeu? Precis că și bogatul avea un buletin de identitate. Poate avea și pașaport, așa? O fi umblat și el încolo încoace. Dar nu se știe cum îl chema. Pentru că înaintea lui Dumnezeu contează numele pe care îl primești când te naști din nou. Numele acela nou, care era scris, zice, în cartea Apocalipsa, pe o piatră albă. Și numele acela nu știe... Nu-i vreme să explicăm noi acum, dar vine vremea când am luat și versetul acela, cei cu piatra aceea albă și cei cu numele acela, când v-am și vorbit despre asta. Dar revenind asupra temei noastre, avem aici Luca 16, un pasaj cu care suntem foarte familiarizați. Era un om bogat care se îmbrăca în in, în porfire, în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube. Dorea mult să se sature cu fărămiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și lingeau bubele. Cu vremea săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-a îngropat. Pe când era el în locuința morților în chinuri și a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram, pe Lazar în sânul lui și a strigat, Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, că-și grozav să-i închinuit în văpaia aceasta. Fiule, a răspuns Avram. Adu-ți aminte că în viața ta tu ți-a luat lucrurile bune și Lazar și le-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi, să nu poată. Bogatul i-a zis, rogu-te dar, părinte Avrame, Am acasă, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați și să le adeverească aceste lucruri și să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Și atunci avem aici în imagine doi oameni, doi oameni diferiți care aveau două moduri de viață diferite. Era bogatul și era Lazar. Și acum hai să vorbim un pic despre bogat. Era un om despre care Scriptura spune că se îmbrăca în porfiră și nin subțire. La casa lui era veselie. La casa bogatului era întotdeauna petrecere, era muzică, era joc, cântec și voie bună. Și aici zice, în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și de strălucire. Avea 5 frați, făceau pe rând banchete, să aveau foarte bine, dacă și după moarte și-a adus aminte de frații lui și a zis, măcar să le fie lor bine. Și erau bogați toți și era familie cu nume. Și când omul are bogăție și merge în nume bun, se adună lângă el și prieteni, așa? Și acolo era omul acesta era un om foarte important, foarte cunoscut în generația, în societatea, în mijlocul căreia el trăia. Dar a venit o zi în care omul a murit. Și după ce a murit bogatul, ne închipuim acum în mormântarea lui. Au fost anunțurile în ziar, pe prima pagină, a murit filantropul. A murit bogatul. Tot felul de slujbe după aceea, de condoleanțe, de mesaje, de scrisori, de telefoane, nu a fost pe vremea aceea, că precis nu a fost. Toată această agitație și forfotă și o lume multă strânsă la mormântarea aceea, sobor de pop, de preot, de pastor, dacă fi fost și pastor pe vremea aceea, nu? Toți adunați la această slujbă foarte importantă, foarte importantă, că doar n-a murit unul de rând. Anunțuri în presa națională, anunțuri la televiziune, la radio, mesaje de condolianțe din partea tuturor, pomeni după aceea slujbe, mese, danii, cum zicem noi. Și oamenii la sfârșitul zilei mulțumiți. Și soborul preoțesc o zis toți, la loc de verdeață. Așa au zis toți. Și s-au dus acasă la culcare liniștiți, că l-au trimis la locul de verdeață. Dar Domnul Iisus trage perdeaua. Și se poate privi în lumea de dincolo. Și Domnul Iisus zice, o ajuns în iad. Cu toate pomenile, cu toate dezlegările, cu toate slujbele, o ajuns în iad. Și ajuns acolo în iad, urmează un dialog. Bogatul se uită și îl vede pe Avram. Este prima rugăciune în Biblie care se face către sfinți. Dar numai cei care au trecut în lumea de dincolo se roagă la sfinți și se roagă degeaba. S-a rugat sfinților și a zis, Părinte Avrame, nici măcar n-a știut să se roage lui Dumnezeu. S-a rugat, pe Avram l-a recunoscut și a gândit cam așa, Avram, tu ești prieten cu Dumnezeu, iar și eu sunt evreu, ca și tine. Auzi, pun eu vorbă bună acolo pe lângă Dumnezeu, că ești prieten cu El, să facă ceva. Este rătăcire. Așa ceva e rătăcire. Și din dialogul acesta, Avram îl încredințează pe bogat de două adevăruri care rămân veșnice. Primul adevăr este, veșnicia ta depinde de viața ta de pe pământ. Țineți minte acest adevăr toată viața voastră. Veșnicia noastră depinde de viața noastră de pe pământ. Ce faci în această viață va determina irreversibil veșnicia. Ce faci în lumea asta, în anii aceștia puțini pe care îi trăim aici, determină ce-o face o veșnicie întreagă. Și al doilea adevăr, după ce ai plecat de aici, nimic nu se mai poate schimba în destinația ta. Ce faci în viața asta determină eternitatea ta. Și odată ajuns în eternitate, nimic nu se mai schimbă. Rămâne cum s-a hotărât. Nici măcar un strop de apă. Nimic nu mai poate ajuta. Nici pomeni, nici slujbe, nici dezlegări. Nici parastase, toate cheltuieli zadarnice. Numai pocăința celui care s-a pocăit. Și Hristos care iartă păcatele, slăvit să fie numele Lui cel Sfânt. Și bogatul a fost încredințat de acest adevăr și a știut, nu se mai poate schimba nimic cu mine. Și atunci a dus în discuție al treilea aspect. Frații mei, să meargă Lazar la ei și să le spună. Și Avram a spus, au pe Moise și pe proroci, au Biblia. Trăim vremuri în care marea majoritate a creștinilor din România trăiesc un creștinism după ureche. un creștinism din tradiție și după folclor, o evanghelie populară. Așa, cu tot felul de superstiții, tot felul de împletitori, tot felul de lucruri din păgânism aduse în creștinism, gata, așa e bine. Da. Mai întâlnești pe câte unul, zice, scrie în Biblie. Dar unde? Nu știu, dar scrie. M-a spus întâmplarea aceea când împreună cu fratele Nicu Wagner ne-am dus într-o duminică după masă sau într-o sâmbătă să vizităm aici în satul de vacanță, în muzeul satului, în Dumbrava. Și a venit așa o ploiță și s-a udat iarba așa, și după ce s-a terminat ploaia, am ieșit de acolo, ne-am ascuns noi undeva și mergând așa pe drum, un șarpe, un pui de șarpe așa acolo, ieșise din iarbă și stătea pe asfalt, era mai cald pe asfalt. Și cum l-am văzut, am dat cu un băț să-l ridic, să-l arunc în iarbă. M-a văzut o doamnă. Domnule, nu-i da drumul, omoară-l cât să iartă o sumedenie de păcate. Când am auzit așa o ofertă, mai rară. Dar, Doamne, de unde știi? Zice, scrie în Biblie. Doamne, zic, nu scrie în Biblie. Ba, scrie, zice ea. Doamne, iar îmbrăcat așa într-un pantalon negru și cu un tricou tot negru, arăta numai bine, popă. Zice, Doamne, eu sunt preot. Și am învățat în facultatea de teologie. Nu scrie în Biblie asta. Părinte, zicea, dacă zici dumneata că nu scrie, atunci nu scrie. Zic, Doamne, scrie altceva în Biblie. Scrie așa. Cel neprihănit se îndură de vite, iar cel rău e fără milă. Puiul acesta de șarpe e și el o făptură făcută de Dumnezeu. Acum, dacă inima ta e bună, o să-i dai drumul. Dacă inima ta e rea, o să-l omori. Cum e inima ta, așa o să faci șarpelui. Te las cu el și cu Dumnezeu. S-a uitat la mine, s-a uitat la șarpe și până la urmă l-a omorât biata. Evanghelie după ureche. Omori în șarpe, ți se iartă păcatele. Sau că m-am dus odată în vizită la mănăstirea Cozii, am trecut și eu pe acolo să văd ce este și două femei făceau ritualul. Una era novice, nu era învățată. Și au ocolit masa aceea. Și-a luat, că nu-i bine, invers trebuie să te întorci. De ce invers, nu știu. Dar trebuie să te întorci invers. Și o evanghelie din asta după ureche, pe care mai întâlnim și pe la frații noștri. Fă către Domnul un pas, că El face către tine. Unde scrie asta? În Biblie. Nu scrie nicăieri. Și cu o evanghelie din aceasta, mulți oameni, după ureche, că au zis Domnul, că a fost un proroc, că a fost ceva... Și a venit diavolul și la Hristos cu Evanghelia populară. Și a început să-i dea folclor. Că e scris să te arunci de pe strajdina templului și așa. Și Domnul Iisus i-a răspuns altfel. I-a zis, lasă tu Evanghelia populară. Este scris. Și noi trebuie să ne întoarcem la cuvânt. Amin. Amin. Deci, în lumea de dincolo, pentru cei care mor în necredință, este teroare, este groază. Iar pentru cei credincioși, este scris în cuvântul lui Dumnezeu, Lazar era în sânul lui Abraham. Al doilea text din Sfânta Scriptură este Luca 23:43. Acolo este dialogul dintre Domnul Iisus și tâlharul de pe cruce. Și în dialogul acela tâlharul se pocăiește. Cere Domnului Iisus Hristos îndurare și spune așa, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Și Domnul Iisus îi spune așa, adevărat îți spun că azi vei fi cu mine în Rai. Și perdeaua este dată la o parte și se arată că cei credincioși după moarte merg în Rai. Și interesant este un lucru, că acolo n-a avusese loc nicio mormântare, n-a avusese loc nicio slujbă, nicio dezlegare, nu știu ce am înțeles asta cu astea. Nimic nu a fost din toate astea. Ci acolo a fost numai un om sincer și Hristos viu. Și o relație personală dintre un păcătos care se pocăiește și Hristosul lui Dumnezeu. Și în baza acestei relații personale, fără intermediari, în baza acestei relații personale, Iisus a spus, vei fi cu mine în Rai. Este un singur mântuitor și acela este Iisus Hristos. Slăvit să fie în veci numele Lui. Al treilea text este 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 1 la versetul 10. Acolo apostolul Pavel, care a putut și el să vadă dincolo de perdeaua lumii acesteia prin Duhul lui Dumnezeu, prin harul care i s-a dat din partea lui Dumnezeu, a spus următoarele lucruri. Și aș vrea să citim. Zice el așa: știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, deci dacă murim, dacă trupul acesta moare, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă, care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Și gemem în cortul acesta, plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc. Negreșit dacă atunci când vom fi îmbrăcați, nu vom fi găsiți dezbrăcați de el. Chiar în cortul acesta, deci, gemem apăsați, nu că dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta, ci să fim îmbrăcați cu trupul celălalt peste acesta, pentru ca ce este muritor în noi să fie înghițit de viață. Și cel ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu, care ne-a dat arvuna Duhului. Așadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere, căci știm că dacă suntem acasă în trup, pribegim de parte de Domnul, pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Da, suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. De aceea ne și silim să fim găsiți plăcuți, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă. Că toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Și atunci apostolul Pavel spune că pentru el sunt trei lucruri foarte sigure. Primul lucru sigur pentru el este că într-o zi va muri. Și asta a spus aici. Și asta este valabil pentru toți. Lucrul acesta este absolut sigur. Într-o zi vom muri. În Sibiu au fost oameni în urmă cu 300 de ani. Unii locuiți în case mai vechi de 300 de ani. Dar puteți să-mi arătați un om care are 300 de ani? Au trăit și-au mâncat traiul. Și-au trăit traiul, cum se zice, și s-au redus. Și-au mâncat mălaie. S-a dus. Unde om fi noi peste 100 de ani? Viața trece. Al doilea lucru de care Pavel este foarte sigur este că va fi judecat. Coi muri, era sigur de asta și că va fi judecat. Și mai era sigur de încă un lucru. Că viața lui de pe pământ va determina statutul lui în veșnicie. Pentru ca fiecare să primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut pe când trăia în trup. Trei lucruri de bază. Puneți-le la baza vieții voastre. Sigur veți muri? Sigur veți fi judecați? Vom fi judecați? Sigur, statutul nostru în veșnicie depinde de ce facem aici. Așa că pentru noi singura soluție este să venim la Hristos. Să trăim lângă El, să-L slujim cu credincioșie și în cer să avem răsplată. Dumnezeu să ne ajute. Și acum revenim la al patrulea text, și anume Apocalipsa capitolul 6. În Apocalipsa capitolul 6, perdeaua este dată și mai mult la o parte. Aici este dată cu totul la o parte. Niciunul din textele din Noul Testament nu vorbesc în atâtea detalii despre statutul credinciosului în perioada intermediară. Ce se întâmplă cu sufletul celui credincios de când moare și până vine învierea? Că cei la înviere știm și ce se va întâmpla după înviere este scris. Apocalipsa capitolul 21 și capitolul 22. Dar până să vină învierea, de acum de când se moare, că mulți au murit și învierea n-a fost încă. Dacă sora Pachița a trecut dintre noi la Domnul, unde e? Ce se întâmplă? Încă n-a venit învierea. Dacă fratele Gavril Mironese s-a dus și mi-a venit în minte numai două nume, că am putea să vorbim foarte mult, despre foarte mulți, au plecat. Ei nu mai sunt cu noi, dar sunt undeva. Ce se întâmplă acolo? Și Apocalipsa, cartea Apocalipsa vine să ne descopere. Că acolo este odihnă, că acolo este pace, acolo este fericire, acolo este bine. Dar acolo este și nerăbdare. Abia așteaptă să vină sfârșitul. Hai să ne uităm mai mult. Scopul, și să notați acest adevăr foarte important, scopul cărții Apocalipsa este să pregătească pe credincioși în vederea vremurilor de pe urmă. Eu am dat multe examene în viață. Pentru unele am fost pregătit mai bine, pentru altele mai puțin bine, unul am și picat. Dar întotdeauna înaintea examenilor, lucrul care mi l-aș fi dorit cel mai mult era să știu ce mă va întreba. Cei care dați examene, așa că v-ați fi bucurat, să vă spună cineva înainte, așa cum, nu chiar două ore, că nu-i de ajuns. Dar măcar o zi înainte să știi, subiectul ăsta va fi. Mănânci subiectul acela. Păi îl spui cu virgulă. Să știi asta înainte. N-am avut harul ăsta. Cred că numai o dată. Despre asta nu vorbesc. Nu-i seara mărturisirii păcatelor. Asta este dorință. Și ne așteaptă pe fiecare un mare examen. Și examenul este examenul veșniciei. Iar în cartea aceasta, Dumnezeu ne spune ce ne va întreba la examen. Cel mai mare examen pe care îl vom da vreodată este examenul acesta. Și Dumnezeu ne spune ce ne va întreba. Acum, să mergi cu lecția neînvățată și Iisus a spus ce te întreabă. Dumnezeu să ne ajute să ne pregătim. Deci scopul acestei cărți este să-l pregătească pe credincios în vederea revenirii Domnului Iisus. Vor fi vremuri de persecuție, cum spuneam la început. Vremuri grele și credincioșii vor sta, pe de o parte, amenințarea 666. Primim sau nu? Pe de altă parte, oferta împărăției lui Dumnezeu. Și creștinul se întreabă, merită? Merită să fac sacrificiu? Oare merită să mor pentru Hristos? Oare nu-i mai bine să aleg lucrurile lumii acesteia și să mă bucur de ele, că cei dincolo nu știu? Oare merită? Și răspunsul în Scriptură este că merită. Și Dumnezeu deschide o fereastră către cer ca să vezi ce e acolo. Și deschide o fereastră către iad ca să vezi ce e acolo. Și ne spune tuturor, oameni buni, merită să vă pocăiți. Merită. Suntem cei mai fericiți oameni. Voi, tinerilor, sunteți cei mai fericiți oameni. Mai fericiți decât cei mai în vârstă. L-ați cunoscut pe Dumnezeu în tinerețea voastră. Merită să fiți credincioși până la moarte. Sunt unii care îl vând pe Hristos, se leapădă de Hristos pe lucruri mărunte, își vând sufletele pe lucruri mărunte, pe 30 de arginți. Pe o seară de discotecă, pe un bal, pe o seară vizită la striptease, pe un joc de cărți, pe un pahar de băutură sau pe o țigară sau pe un drog, pe o relație de o vară cu o fată sau cu un băiat care îi distruge pentru totdeauna viitorul. Și așa se risipesc. Și cartea Apocalipsa spune, merită să te păstrezi curat, să stai lângă Hristos și să ajungi în cer. Și dacă trebuie să plătești, nu numai că orice preț, până și moartea, merită să plătești orice preț, chiar moartea, ca să ajungi acolo. Asta spune cartea Apocalipsa. Zice aici, acelora care au fost junghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu. Din pricina cuvântului lui Dumnezeu. Pentru Hristos merită să plătești cu viața, moartea, și dacă asta se merită, da, ce e mai mic, se merită? Și noi avem o cântare și cântăm noi în cântarea aceea, să-mi ierte Domnul că de multe ori am mințit când am cântat-o. Suntem gata ca să ne jertfim pentru Domnul chiar și să murim. S-a sugerat dacă avea un bilețel, dar nu acum, să scrii pe bilețelul acela două cauze pentru care fi gata să mori. Dacă n-ai ce scrie, atunci nici n-ai pentru ce trăi. O să scrie acolo două. Pentru asta sunt gata să mor. Și ce cântăm, suntem gata ca să ne jertfim pentru tine, Doamne, chiar și să murim. Asta suntem gata. Dar nu ești gata să suferi o batjocoră, nu ești gata să rabzi o palmă, nu ești gata să plătești din buzunarul tău partea Domnului, dar pentru el ești gata să mori. Deci este un pic inconsecvență. Și atunci cine nu e gata să facă puținul, mă întreb eu cum a fi gata să facă multul. Nu e așa? Așa e. Și pentru Hristos merită. M-am uitat aici în Scriptură. Prea multe n-am înțeles din cartea asta. N-am înțeles, dar un lucru am înțeles. Că Dumnezeu conduce istoria. Și că e Dumnezeu care stă pe scaun de domnie și conduce toată istoria asta, o ține în mâinile Lui. Toate evenimentele. Universul, stelele, planetele. Și El e glorios și mare, mare și pe lângă El ce suntem? Microb. N-am mai înțeles ceva, că Dumnezeul acela mare, mare, e Tata, e Tatăl meu. M-a mântuit prin Iisus Fiul Lui, i-a arătat păcatele. M-a făcut Fiul Lui și îmi dă dreptul să-i spun Tată. Și nu zic de la mine, zice, auziți, Romanii, capitolul 8. Și Duhul ne face să strigăm Ava, adică Tată. Nu pleacă de la noi inițiativa. Duhul pe care l-a pus în noi, Dumnezeu l-a pus în noi, ne face să zicem Tată. Cum îi zici tu lui Dumnezeu Tată? Îi zic. Cineva odată într-un dialog din acesta a spus, cum îți poți permite să-i spui lui Dumnezeu Tată? Nu-i bine. Și soția, într-o replică din aceasta cu cineva de la universitate, i-o contrazicea. Și Laura a zis, dar tu te rogi rugăciunea Tatăl nostru vreodată? Da. Și cum o începi? Și a zis, Tatăl nostru, dar de ce zici așa? Nu trebuie să zici Tatăl nostru. Că tu ai zis că nu-i bine să zici lui Dumnezeu Tată. Cu cine nu mai vorbesc? Când vorbesc simt că mă tâmpesc. A fost replica. Simți bine. Simți bine. Ei, suntem copii ai lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi. Îi spunem lui Dumnezeu Tată. Dar pentru asta merită să plătim cu viața pentru Iisus. Și vara asta, ca și multe altele până acum, s-a proclamat vara ispitelor, așa? Vara ispitelor. Aveți grijă, tinerilor. Stăm față o vară grea cu multe ispite. Să nu-L vindeți pe Iisus pentru o plăcere de o vară. Stați lângă El, că merită. Slăvit să fie numele Lui în veci. Aș vrea să ne apropiem înaintea Domnului fiecare în această seară și să ne rugăm. O rugăciune în care să ne rededicăm Lui. Ce frumos arată aici cartea aceasta. Ce se întâmplă cu sufletele credincioșilor după ce mor? Auziți? Erau, am văzut, zice Ioan, sufletele celor ce fusese înjunghiați. Unde erau? Sub altar. Și ce era pe altar? Pe altar întotdeauna este jertfă. Și cartea Evrei zice că Iisus s-a adus pe sine jertfă veșnică. Nu în cortul pământesc, adică nu în templul pământesc, ci în templul ceresc. Și acolo pe altarul acela pe care stă Hristos, adică jertfa Lui, care mereu e argumentul în fața lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră, chiar acolo, la umbra acelei jertfe, sub altar, sufletele celor credincioși, acoperite de jertfa lui Iisus. Era altarul pe care se aducea jertfa și se punea jertfa însângerată și sângele cobora și știți unde se aduna? Sub altar. Și este o cântare. Curățiți prin sângele Tău sfânt. Și mereu noi ne rugăm și zicem, Doamne, acoperă-ne în sângele Tău. Asta este imaginea. În cel mai sigur loc. Și acolo, în locul acela sigur, sufletele celor mântuiți se roagă. Până când, stăpâne? Aici este o paranteză. Cuvântul stăpâne, aici în limba greacă, este despotes. Nu-i curios, domn, despotes. Până când tu, Doamne, care ești ca un despot, nu e o necinstire la adresa lui Dumnezeu. Asta este cuvântul grecesc. Dar în relația cu acești necredincioși, care refuză să se pocăiască și care au omorât pe credincioșii tăi, să răzbun sângele nostru asupra locuitorilor pământului. În relația cu ei, nu-i domn, este despotez. Domn în relația cu credincioși. Tată în relația cu credincioși. În relația cu demonii, în relația cu necredincioșii, Dumnezeu este despotez. Adică este un domn sever, ca un dictator, cu care nu se discută. Te pocăiești, îți devine tată, de nu, îți rămâne despotes. Asta este un element foarte interesant pe care l-am observat chiar astăzi. Revenind asupra ce spuneam, în cartea aceasta se arată că cei credincioși, zice, li s-a spus să se mai odihnească puțină vreme. Să se odihnească puțină vreme. Care dintre noi nu mai poate de odihnă? Toată lumea leargă după concediu. Să simtă bine, să fie la odihnă. Și aici zice, s-au săturat de odihnă. Nu mai vrem odihnă. Și s-a spus, încă puțină vreme. Până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și a fraților lor care aveau să fie omorâți ca și ei. Și să stai acolo în cerul lui Dumnezeu și să vezi cum sufletele se alătură ție. Și acolo stau și dragii noștri care au plecat la Domnul. Și rând pe rând, de aici ne mutăm acolo și se împlinește numărul. Și când a fi împlinit numărul, va începe veșnicia. Vom intra în rodul muncii noastre, în răsplata noastră, în bucuria Domnului nostru și vom fi fericiți. Dar până acolo, fraților, e o luptă. Și este scris, celui care va fi credincios până la moarte, îi voi da să mănânce din pomul vieții. Dumnezeu să ne ajute să fim credincioși. Dincolo de perdeaua acestei lumi. Fericire pentru credincioși, iar pentru necredincioși, despotes. o suntem. Noi avem harul să ajungem în rai. Dar pentru asta merită să-L slujim pe Hristos și să plătim orice preț. Domnul să ne ajute!